Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Għakom miegħi Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa fuq Campus FM. L-ewwel rakkont illi bih ser nibdew il-programm tal-lum huwa meħud mill-ġabra ta' novelli ta' Trevor Zara li jġib l-isem Provenz. L-istorja partikolari illi se naqraw bħala l-ewwel rakkont tal-programm tal-lum jisima' Niepen. Il-leħen tal-qampina l-fustanija bil-kemm jinstema. Il-siena qed jiggargarizza r-rax tax-xita. Rieħ miġnun u xi taqlil iduru tont mal-kampnar jidħlu jaħslu l-sien u jinvadulu l-ken tal-qampina umbrella. Kollox għadu dlamċappa. In-nies imgezza u mlefilfa dieħla tħaffef fil-knisja għal qudiesa tal-ewwel. Ġilart b'daru Maweċ jiddendel mal-ħabel fil-qiegħ tal-Garigor u l-qampina l-fustanija tipprova tobdieħ kif għamlet dejjem. Imma l-qawwa tar-rieħ u l-qilla tax-xita qed jaħtfuha minn griżmejha u jiġbdula l-siena il barra. Ix-xema tilha bilbu fuq l-artali qed itertru bil-bart. Il-lampier jitbanda l-birresħa u jċekċek il-katina. Un-nies miġbura għoċċa ġo l-irqajja ta' dawl safrani, moħħom aktar fl-irwiefen ta' barra, mill-li fi xwejjaħ li tiela it-tarġiet tal-artal bidbatija biex jibda il-qudiesa. Daqqa waħda jibda l-leħ tal-bera u r-rat. Karistu jiddefes taħt il-pulptu u jberraq par għajnejn ħomur. Ix-xita, iż-żejt it-tifqieħ fuq it-twieqi tal-korsija. Mal-leħħa ta' kull berqa, wiċċ San Ġorġ fin-nava tan-nofs, jitkebbes bil-qilla. U għajnejh tal-ħġieġ jixrafu aktar minn ta' Karistu. Ix-xwejjaħ ta' fuq l-artal qed jipprova jgedwet il-Gloria in Excelsis, imma l-Gregal qed jobżoq ilu lura f'wiċċu minn wara t-twieqi. Issa il-ħġieġ beda jitrijat. Il-kor u l-kappelluni qed iqarmċu snienhom f'ċekċika li ddarras. Is-silġ. Iċ-ċorma qed titrekken taħt il-pulptu madwar Karistu, u dan jgħaddas rasu taħt minqbejħ u jinfex ħarħar. Ħsejjes tal-waħx. It-twieqi jirreżistu b'qawwithom kollha, imma d-dwiefer tas-silġ qed jaħilfu jidħlu ġewwa. Ġilart jitlaq jiġri biex jagħlaq il-bibin kollha. Imbagħad titfaċċa l-leħħa ta' dawl blu u tifqiha stunata tinżel titgerbeb minn mal-koppla, iddur tont mal-gwarniċun u tisplodi taħt it-tużell. Karistu qed iwerżaq. Marrada il-ħġieġ tat-tieqa l-kbira fuq in-nava tan-nofs jaqaf burraxka waħda għal isfel u s-silġ jidħol gelgul. Kollox jinġabar madwar San Ġorġ. Boċċi kbar tas-silġ fuq l-elmu, fuq spallejh, fuq il-mantell. Silġ iċarċar majnejh fid-dmuħ frizzat. U d-dragun jimbaram u jċarrat ħalqu ġo għadira silġ illi tfieta l-kollox in-nirien ta' dari. Mil-ħġiex mefquħ tat-tieqa jidħlu buffuri nġazzati. Ix-xemat jintfew kollha. tibqa' biss il-ħmura tal-lampir abbandunat. Il-leħ tal-beraq issa jieħu l-knisja taħt idejh. L-aċċjomu wara l-ħġieġa qed iterter. Il-ferita fuq moħħ Santa Rita qed tnixxi. Il-kwatru l-qadim tal-kurċifiss qed jaqa' xhur. Il-puttini inkallati mal-arzella tal-kor jokorbu l-miserere. Mil-kannierja jitla d-damdim ta' kaptelli jinqalaw. Urratu l-għajat ta' Karistu minn taħt il-pulptu qed isensel litanija. Doqqu mota ħad gerxuhom, doqqu mota! Iħanġar Karistu. U l-folla iddur madwar ġilarz u titolbu bil-ħnina biex ifittex idoqq l-qniepen. Imma mal-ewwel ġibda li jagħti, il-ħbula jinqataw u jibqgħu neżlin fuq xulxin fil-qiegħ tal-Garigor. Ġilard jeżgħa snienu u jolli ħarstu l-fuq tul l-ispiera tal-Garigor. Waħidhom fid-dalma hemm fuq hemm it-tliet uliedu imbikmin, il-kbira, il-fustanija u ż-żejra. Qegħdin itertru bil-bart jistennew il-qawwa ta' dirajħ tiġi tagħtihom leħen. Fil-leħ tal-beraq, l-iġlejn Ġilard jaraw it-tarġiet mill-wija tal-Garigor. Waħda imrikba bebbuxu fuq l-oħra. U jibdew tilejn. Mil-fetħiet ta' walin tal-Garigor, ir-rieħ isaffar u s-sil ċinaqqar. Ma' Ġilard jonfoħ u jileċ u jibqa' jixxabbad sal-quċċata. Min taħt il-pulptu tiela l-fieq u twerżieq. Iċ-ċorma granfata kobba fl-imkien bħal ferħ naħal. Xi wħud iħarsu l-fuq jistennew il-lanterna tinfaqa u l-kopla ċedi fuqhom. Oħrajn ħsiebhom fajnejn San Ġorġ iserpu nixxijat ta' silġ maħlul. Karistu, bħal u mimli rawwa jberra għajnejh lejn il-aċċjomu, itektek minn wara ħġieġa. Fil-pront tinstema' l-fustanija. Tokker a umreda. Tok wara tok. Imbagħad iż-żejra taqta bħal sikka u tobrox radda silġ. U fl-aħħar nett il-kbira. L-ewwel bil-mod, imbagħad b'kemm xejn aktar ritmu, imbagħad bil-ħeġġa, imbagħad bil-qawwa. Sakemm il-kampnar jinfex fernezija ta' palpitazzjonijiet. Minnu fih is-silġ jilbet. L-irjeħ jitnedu u jazzu rasom, ir-rat jitbiegħed. Il-ferita fuq moħħ Santa Rita tinxef, il-puttini tal-arzella jieqfu jimmeditaw, il-kaptelli tal-kannierja jerġgħu jingħalqu. Mill-ħondoq ta' xefaq is-smewiet jitbexqu l-purtelli u jiżgiċċa feles dawl. It-tliet ilsna tal-kampnar jieqfu ħesrem fl-imkien. Fil-korsija u taħt in-navi taqa' sikta griża. F'salt is-separju jiċċarrat. Il-vant jixel ħuġġieġa u madwar il-kampnar iddur żugraga għaw salla vjola li taħsel il-wiċċ ċass ta' Ġilard bl-akwarella. L-irġiel niżlin jitqansħu bih mat-tarġiet tal-Garigor. Fil-knisja n-nies miġbura roqa-roqa. Kullimkien għadajjar ta' dmuħ, Karistu jitbandal u jiten il-meja kulpa. Il-fuq, il-fuq, b'qalba maqsuma, il-fustanija qed tibki tra passjoni. It-tieni rakkont jew aħjar rakkonti osra li għandna fil-programm Pizzikato tal-lum se jrid nisiltuhom mill-pinna ta' George Peressom il-ktieb Imħabba Buffa. Dawn huma żewġ rakkonti osra li ma jaqbżux it-tlet mitkelma. L-ewwel wieħed jismu Il-Mara tal-Inkwatru. Kienet ilha hemm qabel ma twielet hu il-mara tal-inkwatru fil-kamra tas-salott tan-nanna. Imma issa donnu beda jintebaħ biha, issa beda jintebaħ b'ħafna affarijiet ġodda għalih. Leħnu beda jinkisirlu, xi suf beda tiela f'diversi nħawi ta' ġismu u l-ħrejjef ma baqgħux joġbuh. Saru joġbuh aktar it-tfajliet. Kien isib mitzkuża biex jidħol fis-salott u joqgħod jifli lil dik il-mara. Mara żagħżuha daqsxejn mimlija bħarsa mqarba fuq wiċċa. Il-libsa imniżla minn fuq spallita tax-xelluk. Sidera kbir miksib fjuri roża tal-libsa. U ħdejha kelb kbir sufi. U l-fejn ħares kien jara tħares lejh b'dik ħarsita mqarba. Darba in-nanna qabditu jħares leja mitluf. X'inti tħares? Lejn il-kelb? Sabiħ hux nan? Qaltlu li ma tridux hemm ġew u femitu illi kienet se toħroġ u ma jiftaħ lil ħadd ħlif lill-kieli ħabib tan-nannu illi kellu jġiblu xi għodda. Iżlu tiftaħlu, widbitu, u ħarġet. U kif reġa' sabru hu waħdu, daħal fis-salott. Il-mara tal-inkwatru kienet qed tistennieh bħal kull darb'oħra, b'dik il-ħarsa imqarba. Issa, b'dak in-nofs dlam tas-salott, il-ħarsa kienet tidher aktar imqarba. U l-libsa kienet tidher aktar imniżla minn fuq spallita. Il-kelb ma kienx hemm, u għamlitlu sinjal biex jiġi floku. U trekken magħha, mejjel rasu fuq sidera kbir u xamm il-fwieħa tal-fjuri roża tidħol fin-nifsejh. Waqt li l-mara bdiet tmelsu u żjal bih. Issa xufteja kienu kważi qed imissu ma' tiegħu, u għajnejha kbar kienu qishom kwiekeb suwedz. Sema l-bib jinfetaħ u ħareġ jiġri mis-salott. Fejn kont? Saqsitu n-nanna.
Hawn, hawn.
Mela kont rieqed, iltqajt ma' kieli u qalli li ġi ċempel xi darb tiegħu ħadd ma fetaħlu.
Ma smajtux.
Ma ġiex xi ħadd ieħorux.
Le.
Mela dir-rieħa ta' fjuri minn fejn ġiet?
X'rieħa jien għan?
Mill-bib imbexxaq tas-salott seta' jilmaħ il-mara tal-inkwatru tħares lejh. B'dik il-ħarsa mqarba u tagħmilu sinjal biex ma jgħid xejn lil ħadd. Rakkont ieħor meħud mill-istess ktieb Imħabba Buffa ta' George Peressom jismu L-aħħar Moviment. Inżajt lill-biss tal-vistu blajma imnikta. Nofsi mlibbes f'straħajt fuq tar fis-sodda, bil-kem naħseb. Fl-aħħar fast il-buttuna ta' CD player u smajt l-adagġo e andante kantabile it-tielet moviment tal-korali ta' Beethoven. Dik kienet il-mużika li kien qed jisma' ħabibi meta bħal drabi oħra mort naraħ, kien ilu marit. Iżommu ħaj aktar il-magni, il-forza u t-tama tiegħu mill-medicini. Indbaħt illi kien muġuħ aktar mis-soltu. X'inti ddoq? It-tielet moviment minn beda jfissirli, naf. Kien imisni staqsejt il-ħala qed idoqqa, imma naf ukoll. Ħabibi ma tkellimx. Għamilli sinjal biex fiskiet inkomplu nisimgħu dik iż-żbuħija ta' mużika. Melodika, devota, misterjuża, imqantla. Kont naf illi biha, ħabibi, rrid jagħtini messaġġ. Filgħaxija għal ipallar u ħallina. Dik il-mużika ħejjietu għall-mewt. Mewt li rieda u meta t-tama u x-xewqa li jibqa' jgħix kienu ilhom li mietu. Kien jgħidli, meta nħoss li rrid nitlaq, meta ma niflaħx ngħix aktar, doqli t-tielet moviment mid-disa sinfonija ta' Beethoven. Dik il-mużika l-inqas immut kuntent u mistrieħ. Kemm il-darba, muġuħ kien talabni biex indoqlu dak il-moviment u jiena rifjutajt. Kont ngħidlu li ma kellux jieqaf jittama. Kont naf illi dak il-moviment kellu ħakma misterjuża fuqu. Kważi seħer superstizzjuż. Kien qalli li dejjem ħabbu. Iżda ntebaħ li kull darba li daqqu jew semgħu kien ġralu xi ħaġa mhux mistennija marbuta mal-mewt. Jiena twaslitlu l-aħbar tal-mewt ta' ommu meta kien qed jisma' dik il-mużika. Taħle wela t-takserju tal-qalb meta fuq il-bronja kien sema b'dak il-moviment. Uħa l-ewwel sintomi tal-marda kera li kellha twaslu sat-tmiem ftit wara li semgħu. Minn dakinhar qatt ma semgħu aktar. Beża li dak il-moviment kellu jkun l-aħħar moviment ta' ħajtu. Imma fisser li darba, meta nħoss li nkun għexxu batejt biżejjed, irrid nisma' dan il-moviment biex nitlaq bih. Meta mort naraħ, sibtu jdoq l-adagġio u l-andante kantabile mid-disa ta' Beethoven u fimt li sieħbi kien iddeċjeda li rrid jitlaq. Fuq nota aktar allegra u ħafifa, se naddu issa biex nisimgħu storja oħra ta' Roni. Storja meħuda mill-kitbiet ta' Joe Friggeri, propjament mill-ktieb tiegħu Aktar Stejjer ta' Roni. L-istorja li għandna lilkom illum jisimha' Jum il-Ġenituri. Fejn kien joqgħod ir-Roni, kien hemm żewġ skejjel sekundarji, waħda l-bniet u l-oħra għas-subien. F'tal-bniet kien qed tmur Samantha, f'tas-subien kien imur huwa Tommy Jasmine. Meta jasal jum il-ġenituri, ir-Roni kien imur ikellem lill-għalliema ta' ibnu, waqt li Doris kien qed tagħmel l-istess ma' dawk illi kienu jgħallmu lill-bintom. Dis-sena, il-kapijiet għamlu premura kbira biex il-ġenituri jaslu fil-ħin u jippruvaw ikellmu lill-għalliema kollha. Kif ġie lura mix-xogħol, Roni inħassel, biddel u mar ma' martu biex jagħmlu dmirhom lejn u liedhom. Inferdu nofs triq bejn iż-żewġ skejjel u ftehbu biex min jeħles l-ewwel imur ifittex lil min kien għadu jitkellem. F'ħakka tajn, Doris rat lill-għallima kolla. Lil-dawk li għalula kem kella tifla brava u edukata, għaltilom illi ħarġet tixbaħ lila. Lil-dawk illi għalula li kienet xiftit batuta, mistħija, jekk mhux ukoll imgerxa, għaltilom illi dak kollu ħaditu mingħand missiera. U b'dak il-ħsieb imwaħħal f'moħħa marret tiltaqa ma' Roni, illi kien għadu jistenna fl-ewwel kju. Jien lesta. Jien kemm baqalek?
Jiena għaddim ma rajt il-ħadd dan l-ewwel wieħed.
X'inhu? Ilek hawn siegħu ma rajt il-ħadd.
Għadu ma ġiex.
Melax ma morx tara lill-oħrajn sakemm jiġi. Ja x'bara l-int. Min tix tara liqiet hawn għalxejn.
Ma minix waħdiewx. Hawn ħafna qabli.
Ta' żgull li m'intix waħdek. Imma dawn li hawn qablek l-ewwel raw lill-oħrajn imbagħad ġew naw jistennew l-aħħar wieħed. Int malli rajt il-kju dħalt fih u bħajt tistenna.
U issa sa mhux hawn qegħdin tistennew hu bħal ħadd ieħor.
X'ma tkunx imgerxa u mistħija t-tifla għandha lill-m'intix baħ? L-għalim tal-matematika kien għadu maġiex għax kien qed jirrefja l-finali ta' kompetizzjoni ta' snooker fil-gażin tal-banda u kellu l-permess tas-sur Mazd biex jasal tard. Basta joqgħod sal-aħħar. Għalhekk kellu ħafna nies jistennewh. Il-ħoss ta' karozza tipparkja fil-bitħa tal-iskola u dwal qawwija li mlew il-kuritur minn wara l-antiporta tal-ħġieġ u ntfew għall-intfit il-magna ħabru il-wasla tas-sur Ketkuti. Minu l-ewwel staqsela li hemmhekk kif poġġa bil-qiegħda wara l-mejda. Jekk kull persuna li kienet fil-kju damet mal-ħames minuti titkellem u tisma, kellha tgħaddi l-isbaħ siegħa qabel imiss lir-Roni. Doris iddejqet u telqet. Ir-Roni intilef jott il-madum, ipprova jqabba t-sigarettu ral il-purtinar ġej jiġri fuqu u jġalu jitfih. Xi ħadd jiftaħna qara t-tieqa jekk joġobkom, tala is-Sur Ketkuti. Ir-Roni telaq jiġri biex jiftaħha u kif ġilura sab illi kienu qabżuh dawk kollha li kienu rajħ. Lekin ħadd ieħor kien jaqla' ġlieda. Ir-Roni ħares lejn il-purtinar u ma qal xejn. Mit-tieqa beda dieħel ir-rieħ. In-nies bdiet tirtod bil-bart u l-għallim qam jaqlaqa. Roni kien jaf li l-purtinar kien qed iħares lejh biċ-ċiera u dawar rasu n-naħa l-oħra biex ma jarax. Hekk kif il-kju beda jiqsar, Roni ħassu jinħakem minn biża' kbir. U meta wasal quddim l-għallim weħellu l-sienu u ma felaħx jitkellem. X'jismu t-tifel? Saqsih l-għallim.
Li ma wieħed?
Xirifier li ma wieħed? Dak li qiegħed fil-klassi tiegħi, mela int għandek iktar minn wieħed?
Għandi erba' jien.
Kollha subien?
Tnejn subien u tnejn bniet.
U s-subien jiġu tnejn f'din l-iskola?
Wieħed minnhom jiġi hawn u l-ieħor għadu żgħir.
U dak li jiġi hawn qiegħed fil-klassi tiegħi?
Ir-Roni ma weġibx.
Il-purtinar li kien qed jisma' kollox qam jiġri minn fuq il-banketta resaq lejn l-għallim u qallu bleħen għoli. Sur Ketkuti. Jekk joġbok jieni li hawn mis-sebata fil-ħodu għandi l-mara ma tiflaħx u t-tifla qed tistenna. U ma nistax nifhem kif qed taħli l-ħin ma bniedem bħal da li laqqas jiftakar x'jismu t-tifel. Jekk beħsibek toqgħod hawn, għajdli ħanħallilek il-muftieħ imma jinsejjer. Jien lest ukoll Paul, arani ġej. L-għallim għam impostu, ġabar il-karti li kellu quddiem u ħareġ iċ-ċafetta tal-karozza mill-but u telaq. Roni baqa wieqaf qisu stordut taħt it-tubu tan-neon sakemm ġabu f'sensieh il-purtinar.
Oħroġ li minnaw, oħroġ ħanitfi. Mhux minnaw minn hemm tittoħroġ?
Roni mexa l-aħħar erba' passi fid-dlam ċappa u kien għoddu tgerbeb it-taraġġ li mill-bieb ewlieni tal-iskola jagħti għal barra. Hekk kif il-purtinar għadda jiġri minn ma' ġembu, Roni derlu li semgħu jgħidlu. Ftakart x'ismu? Ma naħseb illi sema ħażin. U mar ifittex il-karozza. Mela dika kienet storja oħra mill-istejjer ta' Roni ta' ġew friġieri, illum minn barra l-istorja ta' Roni kienna wkoll żewġ rakkonti qosra mill-pinna ta' George Peresso meħudin mill-ktieb tiegħu Imħabba Buffa, u l-ewwel rakkont kien meħud mill-ġabra ta' novelli ta' Trevor Zara, ġabra li jisimha Provence. Dak il-qari fil-fatt iwassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Aħna namlu appuntament ma'kom għal-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela. Se dakinhar jiena f'ismi u f'isemi t-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato, stejjer qosra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.